Milí posluchači, posledně jsme spolu začali číst osmeré běda, které Pán Ježíš adresuje především zákonníkům a farizeům své doby. Mnozí lidé mají představu, že Pán Ježíš byl a snad dosud je jen nějakou sladkou postavou historie. Postavou, která pomáhala a všechny těšila a tak podobně. Jistě, že Pán Ježíš byl mimořádně vlídný a jemný ve svém přístupu k různým lidem a dokonce i ke zjevným hříšníkům. Skutečně byl plný lásky. Ale ta jeho láska nikdy nevylučovala pravdu. Jeho láska nikdy nevytvořila žádný kompromis s hříchem. A právě následující věty ve 23. kapitole Matoušova evangelia jsou ukázkou toho, jak se Pán Ježíš staví k lidem, kteří mají zatvrzelé srdce. A přitom to byli lidé, kteří měli velmi odpovědné postavení, protože drželi v rukou tehdy dostupné psané Boží slovo a měli být učiteli toho Božího slova. Matouš 23, 13 až 15 jako opakování toho, co jsme četli posledně v závěru. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Proto vás postihne tím přísnější soud. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce. A když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Dalším podstatným znakem úpadku bylo přidávání různých vylepšení k Hospodinovu zákonu, který byl Izraeli dán skrze Mojžíše. To, co si v průběhu desetiletí a staletí Židé sami přidali k zákonu, sice neprohlašovali za zákon, ale byla to takzvaná ustanovení otců, jejichž dodržování rovněž bylo pokládáno za závazné. Jak jsme si už povšimli dávněji, například, když farizeové obviňovali Pána Ježíše, že jeho učedníci si před jídlem obřadně neomývají ruce. Nyní zde Pán Ježíš cituje další takové ustanovení a taky je náležitě hodnotí. Běda vám, slepí vůdcové, 16. verš. Říkáte, kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená. Ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Blázni a slepci, co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Nebo kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán. Slepci, co je větší, oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží. A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí. Tolik úsek 23. Matoušovy kapitoly až po 22. verš. Náš doktor McGee to všechno hodnotí stručně vyjádřením, že tito lidé kladli větší důraz na vnější viditelné věci než na skutečný duchovní smysl toho, co bylo psáno v zákoně. A to se potvrzuje také v dalším slovu běda, které Pán Ježíš těmto lidem říká. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Nutno říci, milí posluchači, že malé věci jsou v životě často velmi důležité. Ovšem, pro malé věci zapomínat na velké je znamením ztráty orientace v hodnotách. Tak podobně tito lidé zcela ztratili orientaci v tom, co je opravdu před Bohem důležité. Kdyby v písmu viděli důležité věci, nemohli by mít k Pánu Ježíši takový postoj, jaký k němu ve skutečnosti měli. Pán Ježíš toto své hodnocení protahuje ještě dál a spojuje je s malým podobenstvím, které ukazuje na rozdílnost velkých a malých věcí, věcí důležitých a nepodstatných. 24. verš. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Nezdá se vám to výstižné přirovnání? Tomu se lidé museli zasmát. Mně to připadá ve své podstatě velice humorné, přiznává náš stařec. Být tam tehdy v přítomnosti Pána Ježíše asi bych se neovládla a zasmál bych se, pokud bych tam ovšemže nestál jako jeden z farizeů nebo zákonníků. A pak náš starý fundamentalista ještě vzpomíná na jednu vzácnou sestru, která byla hrozně nazlobená na každou dívku nebo ženu, která někdy použila rtěnku. Dokázala být tak hrozně nervózní a tak nepříjemná, že to bylo až s podivem. Upřímně řečeno, když ovšem porovnám nepokoj a pomluvy, které o některých sestrách tahle sestra roznášela po celém sboru a často i mimo něj, jsem přesvědčen, že nějaká rtěnka je jen úsměvnou maličkostí oproti tomu, co dělala ona, povídá Maggie. Jak často i v naší generaci platí to slovo Pána Ježíše. Cedíte komára, ale velblouda spolknete. Nyní další téma, další přirovnání, které Pán Ježíš ve svých běda směřuje na duchovní vůdce Izraele ve své době. 25. verš. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčisť především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Pán Ježíš tu zase ukazuje na prázdnou vnějškovost těchto lidí. Ba co dím, tu nejde o prázdnou vnějškovost, o prázdnotu uvnitř, ale o nečistotu uvnitř. Náš kazatel vysvětluje, že to byli lidé, kteří s oblibou procházeli nejrůznějšími obřady, a pak se sami před sebou i ve vztahu s blížními chlubili svou dokonalostí. Ovšem jejich srdce těmi obřady vůbec nebylo dotčeno. Zaměnili obřady za realitu života s Bohem. Zaměnili formální náboženství za živou víru. Zaměnili liturgii za pravého Boha. Proto ta jasná výzva Pána Ježíše: slepí farizeji, vyčisť především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Pán Ježíš tu neříká, že na tom vnějším nezáleží, že ta nádoba může být zvenku špinavá, hlavně když je uvnitř čistá. To je velmi špatné pojetí některých lidí. Pán Ježíš ukazuje, že čisté má být obojí. A když Pánu Bohu dáme příležitost, aby pročistil to, co je v nás uvnitř, pak bude přirozeně pročištěno i to vnější. Kdo žije skutečný osobní život s Bohem ve svém nitru, ten pak prostě nemůže svobodně hřešit ani navenek. To by bylo nemyslitelné. Ale začít je třeba uvnitř. Když se tak dívám na následující verš 27. ve 23. kapitole, musím říci, že to přirovnání s nádobami čistými jen zvenku a špinavými uvnitř je ještě velmi něžné oproti tomu, co následuje. Pán Ježíš tady volí ta nejsilnější možná slova, aby se ještě v poslední chvíli dotkl srdcí těchto lidí a ukázal jim jejich vlastní stav. Probudí se někdo z nich? Začne někdo přemýšlet o tom, co tu Pán Ježíš říká? Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. To jsou opravdu velmi tvrdá slova, kterými Pán Ježíš za přítomnosti zástupů, patrně uvnitř chrámu, častuje tyto duchovní předáky. Náš komentátor k tomu dodává nepříjemnou aplikaci, že tak podobně vypadají některé sbory nebo celé církve, obílené hroby. Případně aspoň jednotlivci, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany. Navenek krásné, velkolepé, mnohomluvné, nabílené, ale uvnitř mrtvé, zapáchající, ba navíc nebezpečné. 29. verš a 3 následující. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců. Tak podobně se chovali nejen Židé po mnoho generací, ale chovali se tak i jiní představitelé domnělé duchovní správy v dějinách. Mnozí z nich měli moc k tomu, aby mohli potírat upřímné lidi, kteří zvěstovali živé Boží slovo. A nebyla to jen záležitost dějin, je to v jistém smyslu také současnost. I když v našich zeměpisných šířkách v současné době toto protivenství není globálním problémem upřímných křesťanů, aspoň tedy v naší zemi, často je to problémem třeba v bigotních rodinách a leckde jinde, kde je takzvaný jinověrec, který se obrátil k Pánu Ježíši Kristu, někdy velmi tvrdě odsouzen a vystaven otevřenému protivenství. To slovo Pána Ježíše, dovršte tedy činy svých otců, zní velmi příkře a působí dojmem výzvy k nejhoršímu. Pán Ježíš totiž ví, co ho čeká, a proto nemá co ztratit a nemá co skrývat. Ano, tito lidé stavějí náhrobky prorokům, zdobí pomníky spravedlivých, kteří padli pro svou spravedlnost, a říkají, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. A titíž lidé zakrátko udělají přesně to samé s Pánem Ježíšem. Bude to o to prolhanější, že k dokonání své vrcholné vražedné nenávisti dotlačí římskou okupační vládu. Divíte se, že Pán Ježíš tyto své výroky nadepsané osmerým běda zakončí tímto? Hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu? Proč je tu řeč o hadech, o zmíjích? Přátelé, přichází totiž okamžik, už je zanedlouho před námi v našem textu, kdy dojde k souboji, který předpověděl Pán Bůh už dávno v ráji, krátce poté, co člověk poprvé zhřešil. Bůh tam tehdy tomu svůdci v podobě hada řekl: mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je citát z 1. Mojžíšovi 3.15. Právě se tedy schyluje k této bitvě, v níž syn člověka utrpí od hada na patě. Ale ten starý had skončí s rozdrcenou hlavou. Bude poražen. A Pán Ježíš si je vědom, že má co dočinění nejen s nenávistnými farizeji a zákoníky, nýbrž přímo s ďáblem, který stojí za nimi. Výroky soudu ze strany Pána Ježíše jakoby dosahovaly svého vrcholu. Všimněte si prosím, že Pán Ježíš tato slova vyslovuje s autoritou samotného Hospodina. Verš 34. ve 23. kapitole Matoušova evangelia. Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky a vy je budete zabíjet a křižovat. Budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení. To byl úsek až po 36. verš. Kdo si mohl dovolit vyhlásit takováhle slova? Posílám vám proroky a učitele moudrosti i zákoníky. Kdo kdy vysílal proroky a učitele moudrosti nebo učitele zákona? Inu, Hospodin, sám Bůh. Pán Ježíš se tu tedy staví do role toho, který tyhle veliké posly, obdařené božským poselstvím, sám vysílá. A navíc se sám ukazuje jako prorok, který prostě veřejně oznamuje, co tihle lidé, ti zákonníci a farizeové, sami budou zanedlouho dělat. 34. verš. A vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo. A z této pozice také Pán Ježíš jako jediný, jako ten starozákonní Hospodin, může volat k odpovědnosti všechny, kdo kdy spáchali na božích poslech jakékoliv násilí. Od spravedlivého Ábela až po Zachariáše syna Barachiášova, který zřejmě pod vlivem těchto duchovních vůdců zahynul někdy nedávno. Soud přijde na ty, kdo si jej zaslouží. I když nám některé ty výroky mohou třeba znít dosti zvláštně. Znovu prosím, dávejme dobrý pozor na to, co zde Pán Ježíš říká. Všímejme si, jak se vlastně staví do role někoho, kdo je i nad dějinami. Do role někoho, kdo tu už byl. Přičemž tohle není jediný takovýhle výrok. Verš 37 a další. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška, až do chvíle, kdy řeknete, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Tolik tedy závěr 23. kapitoly Matoušova evangelia. Jeruzalém odmítl Pána Ježíše svým způsobem už dříve a Pán Ježíš nad ním plakal. Nepřijali jeho takzvaný triumfální vjezd na oslátku. Jenom pár lidí tam stálo. Vůdcové kladli odpor. A tak Pán Ježíš jen vyslovuje slovo o budoucnosti tohoto města, které zůstává ve svém pokrytectví a ve svém hlubokém odmítnutí samotného Boha, Hospodina. Z těchto slov můžeme také vidět, že všechno to běda, které tu zaznělo, není jen projevem hněvu Pána Ježíše za to, že jej jeho vlastní národ odmítl, ale je tu velmi zřetelně cítit lítost, že tak své hlavě jdou pryč od Boha, který jim dal tolik příležitostí, aby jej poznali a aby s ním žili v důvěrném vztahu oddanosti a lásky. Milí posluchači, tím uzavíráme 23. kapitolu Matoušova evangelia a příště se pustíme do 24. Můžete si ji předem přečíst, aby vám ty výroky byly bližší. Bůh vám žehnej.